ambacho wamekipeleka kwa mitume. Hakuna kitu ambacho Jibril amekisikia kutoka kwa Allah eti akakisikia alafu akakipeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hicho kitu hakipo. Tatu, anasema vyote vilivyoteremshwa kwa manabii na mitume ni simulizi tu za kale. Mambo ya simulizi, simulizi tu. Yote yaliyoteremshwa kwa mitume sile ni simulizi. Tano au nne, anasema pia fikra zake, maneno ya Allah hayana maamrisho wala hayana makatazo. Maneno ya Allah subhanahu hayana maamrisho wala hayana makatazo. Lakini pia maneno ya Allah yote kwa ujumla ni mamoja. Usiwekee vifungu fungu ti Suratul Baqara ni maneno ya Allah, Suratul Imran ni maneno ya Allah, Suratul Nisa, yote kwa ujumla ni maneno ya Allah mamoja tu. Na mwisho kabisa, tano ya sita, aka maneno yake anapinga uanzwaji wa Qur'an, kwamba lini Qur'an ilianza, yanasema hilo jambo halipo kabisa. Namna gani Qur'an ilianza, anapinga kwamba ilianza kwa Allah, akateremka kwa Jibril, Jibril akamteremsha mtume, mtume. Huo utaratibu huo yeye anaupinga haupo. Ibn Kulabi kwa hili alipingana na watu wengi sana, alipingana na watu wengi mno, tena umma takriban wote walipingana na Ibn Kulabi. Na huyo Ibn Kulabi itakuja habari yake, acha tumalizie, itakuja habari yake katika wanafunzi waliosoma kwake, naye ni Abul Hasani al-Ash'ari. Katika wanafunzi waliosoma kwake ukachukua ilmu kwelikweli ni huyo anaitwa Abul Hasan al-Ash'ari. Abul Hasan al-Ash'ari ni mwanafunzi kindakindaki aliyeushiba au aliyeshiba kwa shekhe lake. Huyo Abul Hasan al-Ash'ari huyo ndiye jamii ya Watanzania na Kenya na hizi nchi zingine zote zinasema zenyewe zinafuata madhehebu ya Abul Hasan al-Ash'ari kwenye itikadi. Huyo Abul Hasan al-Ash'ari katika mashekhi waliomsomesha wakubwa ni huyo Abdullah ibn Said ibn Kulabi. Kwa hiyo tusilimalize jambo lake, lichaje jambo lake kwa chewevo, lakini ni mtu ambaye anatoa fikra hizi ambazo nimezitaja. Tumalize beti ya leo. Wajaa ibn Karram bihujrin wa lam yakun lahu qadamun fil ilmi lakinnahu jasar. Wajaa ibn Karram, na akaja pia mtu mwingine aitwaye Ibn Karram, na akaja mtu mwingine aitwaye Ibn Karram bihujrin, na uongo, kauli za uongo kabisa. Walam yakun, na hakuwa huyu bwana Ibn Karram lahu qalamun, ana unyayo. Lahu qalamun, anao unyayo fil ilmi, katika elimu. Lakinnahu jasar, lakini yeye kajitia ujasiri tu. Lakinnahu jasar, lakini yeye kajitia ujasiri tu. Walam yakun lahu qadamun, hakuwa yeye lahu, ana yeye qadamun, unyayo fil ilmi, katika elimu. Yani hakuwa na sehemu yoyote ndogo ya elimu, yani ni mtu mweupe, hana chochote hata kidogo cha elimu. Lakinnahu jasar, lakini yeye kapata ujasiri tu, kapata ujasiri tu, basi akaamua jitutumue aanze kuzungumza kwenye dini, akajikuta anazungumza maneno ya hujurun, maneno ya uongo. Ibn Karram, mtu mwingine anaitwa ni Ibn Karram, huyo mtu anaitwa Abu Abdullah, Abu Abdullah Muhammad Ibn Karram, kunia yake ni Abu Abdullah Muhammad Ibn Karram. Alikuwa anaishi miji ya Sijistan. Sijistan ni miji ambayo ipo naona India, India, Pakistan, Kubistan, Uzbekistan, Stanistan zile. Mule kuna mingi naitwa Sijistan. Kwa hiyo huyo alikuwa naishi huko. Asili ya mtu huyu alikuwa ni ummiyan, hawezi kusoma wala kuandika. Alikuwa hawezi kusoma wala kuandika, lakini alikuwa anafanya ibada kweli kweli. Na alikuwa ni mtu ambaye anadhihirisha sana zuhudi. Ni mtu anaonyesha kwamba ni mtu ashaipuuza hii dunia. Na ni mtu alikuwa ni mutakallil. Ni mtu anapenda sana kufanya vitu, yani ni mtu mwenye kujidogosha sana. Yani kula kwake kula kidogo, mavazi yake mavazi ya kawaida tu nini? Mutakallil. Na hili jambo hili mpaka kwa watu wake leo hii lipo. Karamiyuna wapo hivyo, wanaishi hivyo. Walikuwa kwenye ardhi ya Khurasan na pia wakahama wakaenda kwenye miji mingine. Na sasa hivi wanaishi kwenye miji ya Naisaburi. Kwenye miji ya Naisaburi. Sababu yeye alikaa huko Ibnu Karram, na akafungwa kule gerezani takriban miaka 8. Baadaye akafukuzwa akatolewa, akaondoka akaenda Baitul Aqdis Palestina, na akafia huko huko. Tayib. Na kuna watu mpaka leo kwenye kaburi lake huko Palestina wamekaa, yani wao lile kaburi lake la Ibn Karram wametengeneza makazi, yani ya ziara kwenda kwenye kaburi lake kuomba dua zao, wanafanyaje kwenye kaburi la Abu Abdullah Muhammad Ibn Karram. Katika maneno yake na fikra zake anasema al-imanu qawlun bil lisan, kwamba imani ni kauli ya ulimini tu basi. Katika maneno yake anasema imani ni kauli ya kwenye ulimi tu basi. Ukisema la ilaha illa Allah wala inna imani na shukuru Allah alhamdulillah tosha, tayari hiyo ishaingia imani, ipo hiyo. Ukisema tu hivyo basi umemaliza. Maana yake hakuna kuiweka moyoni, hakuna kuifanyia kazi. Kwa hiyo wewe ukikubali tu kwa kalima tauhidi la ilaha illa Allah, basi wewe ni mu'minun haqqan, ni mwenye imani wa kweli kabisa. Hata kama kwenye moyo wako patakuwa pana kukiri miungu zaidi ya mmoja au wenye kuabudiwa zaidi ya mmoja, lakini kwa kuwa umetamka hapa kwamba wewe ni mu'mini, ni mtu mwenye imani, basi tosha. Kwa hiyo chochote utakachokifunga katika moyo wako cha batili hakiwezi kudhuru chochote. Na hata ufanye uchafu namna gani, wewe bado ni muumini. Hata ulete uchafu namna gani, wewe bado ni muumini. Naye pia na mazungumzo marefu sana Ibn Karram. Anasema shekhi kwamba wala miyakun lahu qadamun fil ilmi, hakuwa ni mtu mwenye unyayo katika ilmu. Hakuwa ni mtu mwenye ilmu yoyote. Lakini yote hayo alipokwenda katika miji yake ni Saburi, watu walimpokea kwa shangwe sana. Na alipokufa pia kwenye miji, kwenye kaburi lake, wakawa wanakula wanapangusa, wanalibusu lile kaburi lake. Kwa hiyo maana yake jambo la Ibn Karram pia likaacha watu na Isaburi, na Palestina alipokimbilia pia likaacha watu, kikundi cha watu kikawa kinawafikiana na maneno aliyoyaleta na fikra aliyoitangaza. Kwa hiyo alifungwa huyu miaka 8, alifungwa katika miji hiyo na Isaburi takriban miaka 8. Baadaye akaja akafukuzwa. Baada ya kutolewa akatolewa akafukuzwa, akakimbilia miji ya Baitul Maqdis Palestina, akaenda kuishi huko. Kenda kuishi kakaa huko nako pia, kaeleza fikra zake mpaka umauti ukamkuta, akafia Palestina. Ibn Karram. Sheikh anasema ni mtu hakuwa na ilmu, ni mtu ambaye hakuwa na ilmu. Na katika vitu vilivyopelekea huyu bwana kupata nguvu ni baadhi ya watawala waliokuwa pale, kama nilivyosema, baadhi ya watawala kama vile Sheikh Muhammad bin Ishaq, mmoja kati ya watawala na naibu wake sultani, ambaye naibu wake huyo alikuwa anawalazimisha watu wafuate madhehebu yake, watu wafuate fikra zake, wafuate fikra za nani, za Ibn Karrami. Lakini mwisho yote Allah kadhihirisha ukweli, ikaonekana fikra zake za uongo, na viumbe wengi sana alikuwa shawapoteza. Amri yake ikaenda huyu bwana afungwe tu, kwa akafungwe Ibn Karrami. Hawa ni baadhi ya wale ambao kama nilivyosema, huyu Ibn Karram mpaka leo kaburi lake lipo. Kaburi lake mpaka leo lipo na watu wanakwenda kutamasah pale. Lakini na ujasiri, Sheikh anasema lakini huyu alifanya ujasiri tu kama ilivyokuwa shari ya watu wengine. Unaposema ya kwamba imani ni kuitamka tu, sisi tunasema imani ni kuitakidi kwa moyo na kuitamka kwa ulimi na kuisadikisha kwa vitendo. Ndio kauli yetu sisi Ahli Sunna, ndio ikae moyoni, lakini lazima isemwe na moyo wako na ulimi wako, na sio kusemwa tu imeishia fahasbu, la, vitendo vyako visadikishe kile ambacho umekiweka katika moyo na umekisema. Hutakiwi kutofautisha hivyo viwili au vitatu. Ukawa wewe matendo ufanyi, lakini unasema wewe ni muumini. Kama yeye anaposema imani haikai hapa, imani ni kuitamka kaulu bil lisani, kuitamka kwa ulimi. Maana yake hata uwe muovu namna gani, uitakidi kitu kibaya kwa nafsi yako, kwenye moyo wako, uone machafu yote yanayofanyika kwamba hayana makosa yoyote, muda wako umesema wewe ni muumini, la yadhuru dhari, haidhuru chochote. Aliyakuwa sisi tunaona ya kwamba madhambi ni sehemu ya upungufu wa imani wa mtu, ya mtu ile imani ya moyoni, ile kutendwa madhambi na kitendo ni sehemu ya upungufu wa imani yao. Kwa wao wanaona Ibn Karram anaona kwamba imani haikai hapa, imani ni mdomoni, ukiitamka tu imetosha. Mpaka hapa tuishie hapa insha Allah, kwa hawa watu watatu wanne au watano hawa katika kuwataja tutoa dhana na tumalizie la mwisho insha Allah. Nimaliza vitu viwili hapa. Jambo la kwanza, zao la fikra ya Abdullah ibn Karram lilizalisha kundi linaloitwa al-Muhajiria, lilizalisha yani ile fikra yake ilizalisha kundi linaloitwa al-Muhajiria. Kundi hili la Muhajiria lenyewe lilikuwa linasema katika fikra zake ni kwamba Allah ni kiwiliwili ambacho sio kama kiwiliwili, Allah ni kiwiliwili si kama viwiliwili. Al-Muhajiria wanasema hivyo, yani Allah alivyo ni kiwiliwili, taala Allah ni kiwiliwili, isipokuwa tu sio kama viwiliwili vingine. Pia walikuwa wanasema hao watu kwamba manabii inajuzu na inafaa kwa manabii kufanya madhambi makubwa yote isipokuwa uongo kwenye kufikisha message basi. Yani manabii na mitume inafaa kwa wao kufanya madhambi makubwa yote isipokuwa dhambi moja, tuna kuongea uongo kwenye message unaoifikisha. Al-Muhajiria, kwa maana uzinifu inafaa nabii kufanya uzinifu, wizi inafaa nabii pia anataka ghaiba tu. Lakini pia walikuwa wanasema katika maneno yao, haiwezekani Allah hana uwezo wa kuwamaliza viumbe wote na kubaki peke yake. Muhajiria ambao wamezalikana na Abdullah ibn Karram, fikra yake kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hana uwezo wa kuwamaliza viumbe wote kwa ujumla na kubaki peke yake, hilo jambo haliwezekani kwa Allah. Lakini pia watu hawa wanaona inafaa kwenye mji mmoja paka wapa na watawala wawili, inafaa kwa wao kwamba nchi moja rais wawili, haina shida. Kama sisi tulivyo hapa, mfano Tanzania yetu hii Tanzania, hata Tanzania na visiwani, Tanzania yetu tu ya Tanganyika hii tuna viongozi wawili wakuu. Rais huyo anaamrisha, huyo anakataza. Huyo anakataza, huyo anaamrisha. Twendeni sasa rudini. Hiyo hakuna tatizo kwao. Lakini pia kama neno yao pia kuna sema ya mwisho, Allah subhanahu wa ta'ala hasifiwi na sifa ya uwezo kwenye yale ambayo hajayafanya. Yale ambayo hajayafanya Allah, usimpe sifa ya uwezo kwenye hayo mambo. Hajayafanya tayari, unampa sifa ya uwezo ya nini? Kwa hiyo usimsifu kwamba Allah ni muweza hali ya kuwa kuna vingine hajavifanya. Kuna vingine ambavyo hajavifanya, usimpe hiyo sifa. Mpe sifa ya uwezo kwenye vile alivyovifanya basi. Kwa hiyo unaona kwamba fikra ya baadhi ya mambo tumeyataja na mengine ambayo tujayataja ya Mwenyezi Karam yamepelekea kuzalisha mpaka makundi mengine na kufikia kwenye hali hii. Hilo ni jambo la kwanza nataka nitaje katika kuonyesha athari mbaya ya fikra ambazo mtu anaweza kazianzisha. Niwaambieni, niwaambie nyinyi au nani, Allahu musta'an. Niwaambia inawezekana mtu akafa. Anawezekana mtu akafa hivi sasa hivi akafa na akaendelea kupata dhambi, na inawezekana ukafa na ukaendelea kupata thawabu. Yale mambo yapo tu, wala yana wasiwasi. Kwa hiyo yeye akasalisha fikra tu Muhajiri, yani kwenye fikra yake likatoka tawi ambayo chanzo ni fikra zake yeye mwenyewe Abdullah ibn Karrami, likazalisha haya mawazo mengine. Jambo la mwisho la pili nataka nizungumzie hapa ni kwamba mpaka hapa tu tuliposoma hizi beti takriban tatu au mbili, moja mbili tatu, beti tatu hizi, wametajwa watu. Wametajwa nani? Wametajwa watu kwa majina yao kabisa ambayo wewe umewajua: Jamu ibn Safwan as-Samarqandi, Jadu ibn Dirham, umemtaja Abu Abdullah, umefikia baada kumtaja nani, ibn Kullabi. Hawa watu waona wanataja majina yao. Hii ni faida ambayo tunaipata kupitia hizi beti. Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna mazingira yalimfikia alitaja watu, na kuna mazingira alifika hakutaja watu, alifanya tauri ya fulani. Alikuja mshahidi akimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama itakuwa nitakumbuka vizuri, lakini beti alikuwa anaisoma ile mshahidi, alikuwa anasema: ala kullu shay'in ma khala Allah batilun wa kullu na'imin la mahala tazailu. Mshahidi anamwambia Mtume, kana soma mashahidi pale, soma mashahidi. Ilikuwa kawaida ya Waarabu kuja pa mtu anasoma mashahidi, unatoa kiburungutu, yani mtu yatakasa mshahidi, anachuma anapata maisha kwa kutunga mashahidi. Haimbi, anasoma tu, sio asema naimba bali anaongeza sauti. Anasoma mashahidi: inni latutribuni alkhilal karimatan طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق فالناس بقوا شو ساكي سيما يجون بلغة واتو وكلاسيكي ما شاء الله ما شاء الله مبايلي ويكون أفاني في وراب فسامنغ يقول طول مشعيري akasoma mashairi. Kwa hiyo sio anakuwa anaimba, sio kama anakuwa anaimba hapo. Kuna wazo ya Waarabu kwa kusoma mashairi, walikuwa hawaimbi. Na kama walikuwa wanaimba, tuambieni sauti gani walikuwa wanaimba. Tuone sasa. Sauti wanatumia na neema, sauti zipo za majina yake. Na Harawandi, sio na nini, watajii, ilikuwa ni yapi sauti wanatumia. Sasa yule kwa Mtume kana kumsomea haya mashairi, akasoma, akasikia haya maneno: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. Mtume kamenda haram ni kweli kabisa. Maana yake ya maneno hivi kwamba tambua kila kitu kisichokuwa Allah ni batili, kila kitu ambacho sio Allah ni batili.
ni masalamu manini manini yote ambavyo vina uwezo kama Allah yote ni batili yote ni batili. Mtume akamsifu akasema naam, akamalizia shatru thani, akamaliza ilo bwana akamalizia akasema wa kullu na'imin la mahala tazailu, na kila neema haina budi lazima itaondoka. Mtume akamwambia kadhabta, sema urongo wewe, biisa akhul ashira, mshairi ambaye ni mbovu na ni mbaya wewe. Pale pale akuanza sema wewe unajua tutakuita baadaye tuzungumze, kuna shura tutaweka. Hakuna shura hapo 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 akampasua uso, mshairi mbaya wewe. Fa inna fil jannati ni'matun la tazuru, huko kuna janna neema zake haziishi. Kuna janna ribu zile janna neema za janna zitaishi, zitaisha vipi? Wa kullu na'imin la mahala tazaa, kila neema haina budi lazima itaondoka. Ah, kwa zile neema za janna kuzi zitaondoka zitaisha. Mtume akamkadhibisha pale pale. Hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia biisa akhul ashira, kamtamkia vibaya pale pale yule bwana anamuona pale pale mbele yake, hakusubiria kumuita neno lolote. Lakini pia Mtume kamtaja juzi Dhul Khuwaisira, anamwambieni Dhul Khuwaisira, mwanzilishi wa fikra za Khawariji, akasema huyu Dhul Khuwaisira patatoka kwenye mgongo wake watu ambao watakuwa na sifa kaita wa kaita wa kaita. Kamtamka kwa jina lake, alafu Yusuf akasemaje, kilabu na kilabu ahli na hawa au huyu Dhul Khuwaisira na watu watakaofuata baada yake ni majibu ya motoni. Mtume huyo haya pia Mtume alifanya tawia. Tawia maana yake ni kuto nasema kumpa mtu makavu, sawa? Yani kuto kumpa mtu le, kuna wakati anafanya tawia. Nakupa mfano wa tawia, walikuja watu wakamfanyia research ibada Mtume, anafanya fanya swala huyu, anafungaje fungaje huyu, akachokonoa chokonoa, faka annahum taqalluha. Bwana Mtume anafanya ibada vipesi vipesi. Ah bwana, sasa sikilizeni, mimi hapa natoa ahadi, sintolala tena usiku. Una akasema bwana kama ndio hivyo mimi nitafunga kila siku. Huyo naye akasema sintomgusa mwanamke kuoa, si habari ya kuoa, sitaki tena. Kama Mtume mwenyewe analala kisha tena anataka anaamka, analala anaamka na kulala na wanawake tu, hasa mimi nataka nipige ile katafunua ya mwisho kabisa, sioi mwanamke. Yani kana kwamba wao waliona sasa hizi kama ndo kapata utume kwa sura hii tu, simple simple, hebu asi tufanye babu kubwa. Habari kamwijia Mtume akapanda mimba, akasema sikia maneno yake sasa, fama balu qaumin, wana nini ndugu zetu jamaa, wana nini jamaa, sikia neno wana nini jamaa, hajasema tu wana ana nini Saidi, ana nini Juma, ana nini Musa, fama balu qaum, wana nini watu. Kisha akawaambia fama raghiba an sunnati falaysa minni, wamekuja wamefanya hivyo wamefanya hivyo wamefanya hivi, mimi ninaoa wanawake na vile vile mimi ninalala na ninaamka, na mimi pia ninafunga na siku nyingine sifungi. Atakaye acha mwenendo wangu falaisa minni, huyo sio katika mimi. Wah, kamaliza tauli hii, hajampasua mtu ile makamu pale pale. Na inawezekana alikuwa yuko kule ndani, inawezekana pia alikuwepo au message ingewafikia, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hajafanyaje, hajawasema ile life, akafanya tauria, akalifunika jambo kwa juu juu vile. La mwisho, mfano wa mwisho wa tauria ya Mtume katika hadithi Anas ibn Malik anasema hivi, man ta'azza bi azai jahiliya, mwenye kujifakhalisha na makabila kabila lake lile mambo ya kijahiliya hayo, man ta'azza bi azai jahiliya, atakayejifakhalisha na makabila yake yale, kama mimi Mnyamwezi Mrangi nani ndatushinda dini hapa nyumbani. Sikia Mtume anasema hivi, fa'idhuhu biha ni abihi wala taknuhu, mwambieni akaitafune na kuinyonya tupu ya baba yake, na wala neno tupu msilitamke tupu, litamkeni waziwazi. Hujaelewa ndio wewe. Sasa. Yaani yule ambaye anajifaraja katika lake, fa'idhuhu. Mwambieni aende akainyonye bihani abihi, tupu ya baba yake, wala taknuhu, wala hilo neno tupu msilifiche mkalilikie mimi tauli taulia tamkeni hivyo hivyo. Msilifiche aitamkeni hivyo mimi akainanilie baba yake hivyo hivyo. Akainyonya baba yake tamshi msiseme tupu. Hapa anafanya taulia kama yani anazungumza kwa ukali dhidi ya watu walikuwa wanafanyaje? Wanajifaharisha juu ya nini? Ya makabila. Tunapata njia mbili katika haya mazungumzo, tunapata vitu viwili. Pana wakati inabidi tutafunane kwa jina, kwa jina, kwa jina, ndio tiba itakwenda hapo, ndio matibu. Na kwa mazungumzo inatakana mtu atamkwe asemwe, isionekane kwamba wanaowataja wenzao hawa kazi yao ni kadi tu, kazi yao kufukuza watu tu. Kuna mazingira yakifika watakikana useme mtu. Mfano, mazingira ya mtu aliyefanya kosa hadharani la kukosea, kaingia mtandaoni kajirekodi pale kazungumza kawia na ni uongo kakosea, basi anatakikana asemwe na abainishwe kama ni fulani, ili mtu anapotaka kuja kusikia ndio huyu aliambiwa huyu, kuliko kuitupa jiwe kwenye giza. Sasa utamjua nani aliyefanya. Kwa mfano mazingira kama hayo, aliyekosea hadharani anatakikana akosolewe hadharani pale pale na atajwe vile vile, si mdhulumu mtu, mtaje. Tulionekana sisi Ahli Sunna Salafiyun tunafanya hayo sana kwa tashdidi, kwa ukali sana, kiasi kwamba mpaka tukukua hawa jamaa Sasa huu mpira sasa hivi umegeuka hata kwa wasiokuwa na sunna. Yaani hata wale ndugu zetu Waislamu wa kawaida nao siku hizi nao pia wanapigana red card. Yaani wanamzungumza mtu mpaka hawa na sunna wanazungumza watu. Naam, kwa sababu ndio imeshafikia hadi hiyo. Hii ni hali ya kwanza. Tunajifunza kwenye hii kipengele kwamba pale mazingira yakifika unatakiwa useme mtu tu, lakini mseme kwa haki. Usimchukie, usimseme kwa sababu chuki tu imeingia moyoni mwako ukaamua useme kwa dhulma. La, mpe haki yake. Kakosea, mbainishie mbele za watu. Nukta ya pili, tunaona pia pana uwezekano mazingira yakifikia hali fulani, fanya tauria tafsida fido, yani ficha, usimwambie kwa busara tu basi. Inawezekana tumekaa na hadhara kama hapa au tumekaa majlis kama hapa, ukafahamu kuna mtu, kuna neno alilisema sio zuri. Inawezekana walio wanaomjua watu wawili au mtu mmoja, wengine hawamjui. Hakuna haja ya kumbainisha, sema tu kwa ujumla, kuna ndugu zetu, kuna watu nasema hivi na hivi, jawabu yani hii na hii na hii, basi na hii ni makosa. Umefanya tauria, ndio watu na sasa hivi wanasemaje? Hekima. Ile ile ndio inaitwa hekima. Msiwataji taji sana watu. Asingetajwa Firauni kwenye Qur'ani, ukimjua wewe. Eh? Asingetajwa Firauni kwenye Qur'ani, wewe ungemjua. Qarun asingetajwa, wewe ungemjua wewe. Kutajwa watu kuna faida yake. Na kufichwa watu pia kuna faida yake. Kwa hiyo yote haya mawili yapo. Isionekane mfumo wa dini ni kutokutaja watu majina yao. Ndio mfumo wa dini. Ndio busara, ndio hekima. Ah, isijulikane hivyo. Vyote hivi mtume kwenye ndanavyo, lakini bi muktadha alhali. Kwa kuchunga hali namna ilivyo, hapa huyo anapasuliwa. Huyo anaachwa. Mtume kawafanyia watu wengi sana mambo kama haya. Ukiangalia kwenye vita vya Uhud, vita vya Hunain, kama vita vya Hunain, walizungumza watu watatu wanne tu hapa kadhaa, kundi la masahaba walizungumza, kwa nini mtume anawapa fulani mali? Sisi tumemwokoa, tumemkaribisha Madina, tumetoa paka vya kwetu, tumewapa wale muhajirina. Leo sisi Manswari kwenye mali nono kama hizi, hata mpea kadogo hakuna. Hapana, kwa kweli mtume sala masalimu asikie, aliwaacha hiyo hiyo, aliwafuata uso kwa uso wa Answar, akawakuta pale pale, akaanza kuambia, mimi sija kukuteni nyinyi ni wapotevu, Allah subhanahu akawaongoza kupitia mimi. Ni kweli, akaanza maneno alifumsha akawaambia hivi hivi nyinyi hamuoni mimi kuwa na nyinyi ni bora kuliko kuwa na wale. Yaani mimi leo hii nimeuacha mji wa Makka nilikozaliwa nimekuja kukaa kwenye mji wenu Madina mpaka sasa hivi ni mtu wa Madina. Hivi hamuoni kwamba hii ishara ya man qabla ankum kuna nyinyi?
Ni kweli.
Ansari walilia machozi makali sana. Wakamwomba msamaha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipasua waziwazi. Hakuanza kusema tu nitafute majlisi huko, tumwite mmoja mmoja, tumfanyie shura. Anapostahili kufanya hivyo fanya. Kwa utaratibu mzuri, kwa lugha nzuri, ya ukweli. Na pakionekana pana haja ya kufanya tafsida, kuficha ficha baadhi ya mambo, lakini ile kile kiini kizungumze. Fanya hivyo. Kwa hivyo nitakurekebisha hapo. Unaona Sheikh kataja watu hapo. Leo tumemjua Jahmu Shafwani, tumemjua Ibn Karami, tumemjua Ibn Kuladi, tumemjua Jaadu kwa sababu wametajwa. Wasingetajwa kwa sababu kuna mtu amemwangamiza maneno yake. Mtu nani? Bwana fulani hivi alikuwa miaka hiyo, fulani hivi. Yaani haileti ile ladha ya mazungumzo. Mtaje. Kwa hiyo kabla hii nataka niweke vizuri isionekane kwamba ah masalafi kazi yao tu kusema watu. Mashekhe bila kusemana sisi kwa sisi mambo kuna wakati hayaendi. Dunia yenyewe nataka watu watajane. Dunia yenyewe tulionayo kuna wakati nataka mtu mpasue mseme. Sio kila wakati busara. Bali inaonekana pia ukimtaja ndio busara. Hivi ni kweli tunamjua kabisa huyo ndani aliyetuibia viatu vyetu hata ni huyo hapa. Tamjua aliyeiba viatu ni huyu fulani. Bwana Musa ndo kaiba tunajua wote. Halafu tunafika pembeni za watu. Waislamu na yeye baba na arudishe. Arudishe jamani, rudisha Sheikh, rudisha, sio vizuri. Kwa nini mwasingizi Waislamu wengine? Kwa nini mwapeli mzigo Waislamu? Bwana Musa aitwe. Muiteni ofisini, muiteni chumbani, muiteni wapi. Bwana wewe ndio umeiba kamera hii hapo kuonyesha huyo hapo. Basi umemaliza kazi. Lakini utaona akasema utaumia ndugu yangu wewe, atakukuta madhara bwana. Tutasema sisi nini na nini hapa? Vya nini yote hivyo? Mpasue na usita, jambo limeisha. Sio wale kuzunguruka huku uzunguruke hivi ni kupoteza muda. Kwa hiyo mimi nataka nirekebishe kadhia hii, kusemana kwenye dini kupo na wala hakuiti kusengenya. Malizi hapo, usije ukasema eti kumsema mtu na hayupo ni kusengenya. Al-qadhu laysa bighibatin fi sittah, kusengenya au kumkosoa mtu sio riba katika mambo sita. Yaani kumsema mtu ukamkosoa hauambiwi eti hapo umemsengenya wewe kwenye mambo sita. Jambo la kwanza mutadhallimin, mtu ambaye amedhulumiwa. Mimi si nadhulumiwa bwana. Nimedhulumiwa. Nimekuja kwa mtawala. Polisi, samahani. Mimi nimekuja lakini na kesi yangu. Kesi yangu na Marashidi au Brother Rashidi bwana amenidhulumu mimi. Kakuzulumu nini? Kazulumu kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Okay, kesi imeandikwa hii. Hayupo hapo. Hapo hayupo. Sio kama yupo unamleta tu unamshika mkono. Umekwenda kwa mtawala kupeleka shtaka la kama umedhulumiwa. Unaambiwa hapo hujasengenya. Iko kama mtazamo nini? Mtu wa pili mustafti. Mtu aliyekuja kutaka fatwa. Shehe, mimi nimekuja, mume wangu anasumbua. Shehe, mimi nimekuja kadhi, bali nimekuja. Mume wangu ni anabubu. Anabubu vitu lisiosikia. Bahili kama ya hakuna. Anamwambia amshtakia hapo. Sio kama kamshika mkono. Yuko huko anafanya kazi ya kulima vitunguu. Hayupo na msio kwa mtawala hapo. Anaambia mustafti hafanyi hasengeni hapo. Kwa mtu apeni mustafti. Mtu watatu anasema mujahiru fisqan au mujahiru fisqan, mwenye kudhihirisha uovu. Mwenye kudhihirisha uovu. La ilaha illallah. 39 mtu anadhihirisha uovu, malizia hapo, mtu anadhihirisha uovu, tajua kabisa bwana yule jamaa ni katika watu wanafanya tabia chafu hadharani, kunywa pombe, anazini, watu tunamjua, watu tunamjua sote, na kutahadharisha bwana, na kupata hadhari yule ukisuhubiana naye tu ya rabbil alamin imekuwa kwako. Ile ni mnywa pombe, watu wote tunajua sisi yule bwana kunywa pombe, banki anavuta yule, watu tunajua. Kwa hiyo unazungumza na mwenzako unampata hadhari, unampata hadhari kunako mwenye kudhihirisha uovu, basi hapo inaruhusiwa. Kisha tutaelezea tatu. Jazakallahu khairan, subhanaka wa bihamdika.